Je dois me présenter en français.
Oui.
Bonjour, je me nomme Mam Cheikh de Thialaw Sek. Je suis le chargé de communication de l'UNCS, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, et porte-parole. Voilà.
Alors, vous êtes à Saint-Louis aujourd'hui dans le cadre d'une conférence nationale autour du thème touche pas à vos biens. Alors, de quoi ce thème?
Voilà, bon, nous avons effectivement constaté que ces derniers temps, il y a une évolution négative, vraiment des attitudes de certains de nos compatriotes. Déjà au mois de mars, nous avons constaté que suite aux manifestations qui se sont déroulées dans tout l'ensemble, dans l'ensemble du Sénégal, il y a eu vraiment des circonstances qui ont créé beaucoup de problèmes aux Sénégalais. Notamment des bus de Kardemdik ont été brûlés, des magasins Auchan ont été pillés, saccagés suite aux manifestations et beaucoup de biens d'autrui. Des voitures même d'anonymes ont été brûlées. Bon, nous avons constaté beaucoup de dégâts. Cela n'est jamais arrivé presque au Sénégal. Alors, nous nous sommes posé la question, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Et pour alerter et vraiment éviter ces genres de choses, que ça n'arrive plus, nous avons dit que nous allons organiser avec des partenaires tels que Auchan, des conférences à travers l'ensemble du Sénégal, notamment dans toutes les régions du Sénégal, pour vraiment alerter surtout, et essayer d'informer les gens que les biens qu'on est en train de toucher, ce sont nos propres biens. Ce ne sont pas les biens de la France, ni du Japon, ni de la Chine. Si aujourd'hui nous avons brûlé des magasins Auchan, il n'y a que des Sénégalais qui travaillent là-bas. Si nous avons brûlé des bus Dakar-Dimdik, mais c'est les bus du Sénégal qu'on est en train de brûler. Donc voilà la situation. Et on ne veut pas arriver dans une situation qui ont déjà eu lieu dans certains pays. Si nous ne faisons pas attention, ce sera l'anarchie au Sénégal. C'est pourquoi très tôt, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal a voulu vraiment organiser ce genre de conférences, vraiment pour sensibiliser les populations et surtout les jeunes à travers les associations, les imams, les professeurs, les syndicats, vraiment pour que nous tous, la main dans la main, nous essayons de parer à ces situations. Voilà le principal objectif de notre conférence aujourd'hui ici.
Justement, qu'est-ce qui explique cette montée de la violence chez nos jeunes actuellement?
Bon, souvent, on l'explique par des frustrations. Bon, mais moi, je dis souvent que ces frustrations ne doivent pas nous pousser à détruire quand même. Il y a un problème réel d'éducation. Je crois que le conférencier vient de le dire tout de suite. L'imam vient de le dire. Les gens, nous sommes en déperdition totale. Les valeurs ancestrales ont été détruites. par d'autres valeurs qui sont venues, mais vraiment comme des, je ne sais pas, qui sont venues détruire nos valeurs. L'éducation actuelle, on vient de le dire, si aujourd'hui nous n'avons plus d'éducation civique, je disais souvent que si vous prenez aujourd'hui un élève de terminale, vous lui demandez quelle est la couleur du drapeau national et quels sont les objectifs de ces couleurs, ils ne vous diront pas. Jusqu'en terminale, ils ne peuvent pas vous dire ce que signifie réellement la couleur du drapeau national. C'est parce que les gens ne font plus d'éducation civique. Il n'y a pas eu d'éducation citoyenne. C'est pourquoi nous, UNCS, nous avons dit que dès maintenant, nous allons commencer à sensibiliser quartier par quartier, commune par commune, région par région. Nous allons créer des sections communales, des sections même villageoises, pour vraiment sensibiliser les gens. Voilà l'objectif, en tout cas,
de la consommation, est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui de la situation des consommateurs du Sénégal?
Oui, mais comme vous le savez, nous sommes dans une situation extrêmement difficile, extrêmement tendue. Aujourd'hui, l'ensemble des denrées alimentaires est en hausse. Si, denrée par denrée, vous le prenez, c'est en hausse. Et ça ne s'explique pas. Moi, je dis souvent que, des fois, c'est un problème purement politique. Si les gens veulent nous aider, en une fraction de seconde, ils peuvent diminuer l'électricité, ils peuvent diminuer l'eau, ils peuvent diminuer le courant. Parce que chaque jour, on manipule les budgets de l'État. On commence par faire un budget en janvier. En juillet, on change le budget parce qu'ils veulent tout simplement changer quelque chose. S'ils veulent nous aider, et c'est ça notre bataille aussi, il faut qu'on soit ensemble pour qu'on puisse nous battre et être dans les instances de décision, je le disais souvent, pour que là où on décide, qu'on puisse parler. Les consommateurs ne peuvent pas continuer vraiment à parler à la radio, à la télévision, ou porter des brassards rouges à n'en pas finir. Il faut qu'on essaye de nous organiser pour être dans les instances de décision. Le jour où on fera ça, beaucoup de problèmes seront réglés. Voilà. Ay institutions yu bari yak ay otay jambour yak tax ay Dakar dem dik yak Auchan yak ay Total ay affaire yo xamanteni bi ñun suñu population bi rek ñoo ci jar ñoo lolou nak jaaxal ñu lol parce que daawul am Sénégal ndank ñoo ngi dugg ci violence bo xamni kenn xamul fuñ koy jëmele motax Union nationale des consommateurs du Sénégal jël nak bâton de pèlerin ni dal légi nañ jëma organiser nit ñi ci quartier yi ci def ko ay section ak ay commune ci département yi ci région yi fu nek vraiment and ci nak suñu ay partenaires yo xamni ñi Oshala ak ñeneen ño xamanteni dañuy jappalé pour que ñu def mëna def ces genre de conférence pour sensibiliser nit ñi ci problème bi ñu xam li ni lan moko wundu ak lan moko mëna fajj vraiment motax yaang gis ni ma ngi tok taxaw ak imam vraiment mu japp ci bu baax ak yenen ak ño xamné ay syndicalistes lañ ak ñeneen ño xamanteni vraiment muy association bo xamné du association politique lolou il faut mu leer vraiment dañu ñew rek pour ñu and bokku nday bokku bay xatchando dorondo pour que li ni joggé fi lolou moy thème conférence bi aujourd'hui.
Oui, wala mu la japp ni mom moy violence bi tay ci suñu ndaw yi nga xamanteni tay violence bi dafa feust ci ñom.
Waaw, violence bi yu ci bari ay frustration nit ñi peut-être sonn nañ coono bo xamanteni xejna yag na ben occasion amna vraiment fekk nit ñi sonn nañ xol yi xat nañu ñepp jog wante man damay wax ni loolu warul tax parce que da ngay yok ci xarmi kawr rek parce que fekk sa yëf yo xamanteni bi ni yow sa nday wala sa bay wala sa rak wala sa mag mo ci liggey nga yak ko ben nit rek ñew yak ko ñepp ñu tok di xolé lolu mom lo mer ak lo am problème vraiment war nañu set nuñ ko wara joyé ludul di yak parce que man dama japp ni manifestation kune am nga droit Sénégal bu nek def ko ci anam yu mu gëna jéké ñu mu gëna rafété mais ñun ah su féké manifestation bu am rek yaq dong lañuy def duñu def lénen mais fan lañu jëm après peut-être ce sera une guerre civile on ne sait jamais il faut que ñu arrêter lolu lolu nak moy objectif vraiment djema set naka lañ mëna def ba lolu bayyi ñu bayiko waxtaan ak ndaw ñi waxtaan ak population yi waxtaan ak parents d'élèves ba lolu joggé fi wala dal vraiment mu wañé ko bu baaxa 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 baax te lolu ci Sénégal gi yépp lañ ko bëgg def lolu moy suñu objectif
ci walu consommation tay lan moy situation way jëf ci pays manam tay consommateur
metti rek lolu mom ñëpp mënañ ko sédé fimu nek ni toll na ci jamono jo xamanteni bi ni lepp ay yok te man damay wax toujours ni amna ci lo xamanteni bi ni xëjna état bi mënu peut-être sax duma wax mënu ci dara mais mën nako mën nañ ci dimbali wante nak dañoo nekul ben parce que war nañu moy li ñu nek di def di massifier nit ñi fexé ba nit ñi nek ben gox bu nek ñu nek ben quartier bu nek ñu nek ben andando di xatchando di deurando parce que mënu ñu tok fi ay kilo yap di jar 4000 francs 3500 4000 francs ay litre di 1400 lolu dafa jaaduut lolu jaadu te kenn deguma kenn ko ci wax ben politicien bu def meeting di défendre consommateur gis mako man dama wax ni tay ji man suma don meeting man limay ñëk def meeting bi may ñëk def moy meeting consommateur parce que yow ñoñu ngay ligéyal ñoñu ño am problème mais yow lenen ngay wax naka lañuy défar ba carte yi bax naka lañuy refonder budget bi naka yoy ngay régler noy def ba falu mais do waxu askan wi do ko wax donc ñun nak lool motax ñu jox vraiment motax mu jog ah bay ci suñu war and ci ak ñeneen nak and ci ak syndicaliste yi and ci ak imam yi and ci ak société civile bi and ci ak ñepp ñi nga xamanteni vraiment bëgg nañu and ak ñun té ñu xamni nak du mbirum politique mais mbirum défendre consommateur yi dong la nak lool moy objet ah ma ngi lay sant de
sey non la
Nelakas, masyaAllah.